Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 15 февраль жекшемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, адегенде алдыдагы жарым саатта биз сунуштай турган темалар. Апта ичинде болгон маанилүү окуяларга Айданбек Акматулу сереп салат.
Акматбек Келдибектин саясий абалына келе турган болсок, ал биринчиден Атажурт партиясындагы жакын пикирлештери менен алда качан эле араздашып кеткен. Экинчиден башка кайсы бир таасирлүү саясий күчтөр менен бириккени дагы байкала элек.
Тоолорум жүрөгүмдө сакталуу дейт журтташтар түрмөгүнүн коногу, Башкырстанда бактысын тапкан Сону Алиева.
Оюбуз деле, көңүлүбүз деле, көзүбүз деле Кыргызстанда. Кандай эле бир сак болсо Кыргызстанга барып келейин деп эле турабыз.
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча мыктылар аныкталууда. Биздин иштиктен четтебей турсаңыз, мына ушул темаларга кенен токтолобуз. Ал эми анын алдында кесиптешим Санжар Эралиев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Украинада тынчтык келишими толук сакталбай жатат. Украинада тынчтык келишими күчүнө киргенден кийин жекчилдер 10 жолу өкмөт күчтөрү тарапка ок чыгарып келишим тараптарын бузду. Мамлекеттик башкы штабтан билдиришкендей, ок атуулар адам өмүрүнө зыян келтирген жок. Ал эми жекчилдер ок атышпоо боюнча макулдашууну украиналык аскерлер бузуп жатканын айтууда. Орусиячыл күчтөр Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын лидери Эдуард Басурин согуштук аракеттер Дебальцево шаарында катталганын билдирди. Украина президенти 15 февральга караган түнү саат 24:00 ок атууну токтотуу боюнча өкмөт күчтөрүнө буйрук берген. Анын кайрылуусу телевидение аркылуу түз көрсөтүлгөн.
Все они хотят миру. Хочу миру и я. Президент Украины.
Баарыбыз тынчтыкты каалайбыз. Украина президенти жана башкы командачы катары мен дагы тынчтыкты каалайм. Бул үчүн биринчи кадамды таштаганга даярмын жана мамлекеттин күч кызматтарына, аскерлерине согуштук аракеттерди токтотууну буйрук кылам деген Порошенко. 12 февральда Минскиде Украина, Орусия, Франция жана Германия лидерлери согуш жүрүп жаткан аймакта 15 февральдан тарта ок атууну токтотууну макулдашкан. Бишкектеги мечит жана чиркөөлөрдө ооганчылар эскерилди. Ооганстандагы согушка катышып келген жарандар бүгүн тутунган дини боюнча мечит жана чиркөөлөргө барып, курман болгон катарлаштарын эскеришти. Алар согуштан алып кеткендерге багыштап куран окуп, дуа кылып сыйынышты. Андан соң атайын уюштурулган митинг реквиемге барышты. Бул тууралуу Азаттыкка ооган согушунун ардагерлер кеңешинин мүчөсү Үсөн Полотов билдирди. Мэрия уюштурган эскерүү жыйыны Ататүрк паркындагы ооган согушунун ардагерлеринин урматына орнотулган эстеликтин жанында болду. Бүгүн 15 февральда Ауганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 26 жыл толду. Калаба учурунда интернационалдык кызмат өтөөгө 7141 кыргызстандык жоокер жөнөтүлгөн. Анын 249 курман болуп, 504 жараат алган. Маалыматтарга ылайык, 4 али күнчө дайыны жок. Полотовтун айтымында мекенге кайткан ооганчылардын катары соңку кездери суюла баштады.
Азыр булардын саны барган сайын кыскарып бардык. Алган контузияларынын, оорулардын жаракатына айынан болжолдуу эсеп менен 5000 жеткен балдар калды да. Кайтып келгендердин ичиненчи.
Бүгүн ооганчыларды эскерүү иш-чаралары Кыргызстандын бүт аймактарында өттү. Түркия Кыргызстанга жаңы диагностикалык борбор курат. Түркиялык ишкерлер быйыл мартта Бишкекте жаңы диагностикалык борбор курууну баштайт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Борбор номер 1 шаардык клиникалык оорукананын базасында салынат. Анын долбоору өткөн жылы даярдала баштаган. Курулуш иштерине 12 миллион доллар сарпталмакчы. Джеки Чандын уулу түрмөдөн чыккан соң элден кечирим сурады. Актер Джеки Чандын 32 жаштагы уулу Джейси Чан 6 айлык камак мөөнөтүн өтөп чыккандан соң кылган күнөөсү үчүн коомчулукка жүгүнүп кечирим сурады. Ал 2014 жылдын августунда тайвандык актер Ко Кай менен бирге маңзат пайдаланганы үчүн камалган болчу. Полиция Чандын Пекиндеги үйүнөн 100 грамм марихуана тапкан. Ага өткөн жылдын декабрында маңзат жайылтуу боюнча айып тагылган. Ишемби күнү Джейси Пекинде уюштурулган маалымат жыйынында жасаган жоругуна өкүнүп жатканын айтты. Мындан ары убактысын үй бүлөсүнө бөлүп, пайдалуу иштер менен алектенүүгө убада берди. Анын маалымат жыйыны Кытайдын мамлекеттик телеканалында түз көрсөтүлдү. Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча чемпионат башталды. Бүгүн Бишкектеги спорт ордосунда грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталды. Мамлекеттик спорт агенттигинен кабарлашкандай, ага Кыргызстандын бүт аймактарынан спорт чеберлигине талапкер наамынан жогорку даражага ээ күрөшчүлөр катышууда. Медалдар 8 салмакта ойнотулат. Бүгүн 59, 71, 80 жана 98 килограмм салмактагы чемпиондор аныкталат. 16 февральда 66, 75, 85 жана 130 килограммдагы спортчулар беттешет. Чемпионаттын жыйынтыгы менен эл аралык турнирлерге катышуу үчүн улуттук курамынын мүчөлөрү аныкталат. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 16 февралда көпчүлүк аймактарда жаан кар жайт, тоо аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4, күндүз 7 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 2 градус, күндүз 6 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 5, күндүз 7 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 6, күндүз 5 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 17, күндүз 9 градуска чейин суук болот. 16 февралда Бишкекте кар аралаш жамгыр жайт. Түнкүсүн 2, күндүз 6 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекти апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө беребиз. Анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги урунттуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Аида Салянова президенттен колдоо болбогону үчүн башкы прокурорлуктан кеткенин билдирди. Акматбек Келдибеков сотту улантуу үчүн чет жактан кайтып келди. Өкмөт өткөн жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүн талкуулады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 9 февраль дүйшөмбү Кара Суудагы Ас-Сарахси мечитинин имамы Рашид Камалов кармалды. Ал халифат курууга жана Сирияда жихадка үндөгөн деп айыпталууда. 10 февраль шейшемби өнүгүү жана эмгек партиялары биригүү максатында сүйлөшүү жүргүзүп жатканы кабарланды. Буга чейин республика жана атажурт партиялары бириккен, ал эми бүтүн Кыргызстан жана бир бол партиялары биригүү жараянын башташкан болчу. 11 февраль шаршемби мурунку башкы прокурор Аида Салянова маалымат жыйынын өткөрдү. Аида Салянова кызматтан президенттен колдоо болбогону үчүн кеткенин жана эми парламенттик шайлоого бараарын жарыялады. 12 февраль бейшемби 11 февралда Кыргызстанга кайтып келген Акматбек Келдибековго байланыштуу соттук териштирүү 20 февралга белгиленгени маалым болду. Келдибековдун тизесиндеги ооруга байланыштуу чет өлкөгө барып дарыланып келүүгө 1 май райондук соту өткөн жылы уруксат берген. 13 февраль жума Кыргызстан чек арасы 13 февралдан 1 мартка чейин жабылары кабарланды. Мындай чечим Кытайда жаз майрамы учуруна карата кабыл алынган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Аида Салянова башкы прокурорлук кызматтан эмне себептен кеткенин ачыктады. Салянованын айтымында президент тараптан колдоо болбой калгандыктан ал кызматынан кетүүгө аргасыз болду.
Прокурорлор үчүн саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Эффективдүү иште алып барыш үчүн ушул поддержка сөзсүз түрдө керек. Мен ойлойм, президент менен башкы прокурор ортосунда бир жакшы ишенимге негизделген бир мамиле болуш керек деп ойлойм. Бул абдан маанилүү нерсе. Ошо бир этапта мен ошондой мамиле, ошондой колдоону сезбей калдым. Андай колдоо болбогондон кийин жөн эле коррупция менен күрөшүүнү имитация кылуунун эч кандай кажети жок.
Аида Салянова конкреттүү кайсы иштер боюнча президенттен колдоо таппай калганын айткан жок. Маселен, ал Иса Өмүркуловдун ишине байланыштуубу, же Ташиевди актоого байланыштуубу, же андан дагы маанилүү иштер боюнчабы азырынча белгисиз. Салянованын билдирүүсүнө жооп болгон президент тараптагы кайсы конкреттүү иштерге байланыштуу Саляновага ишеним көрсөтүлбөй калганын түз айткан жок. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов башкы прокурордун жакын адамдары тууралуу ушак айыңдар көп болуп, соңунда көрүнүп турган фактылар пайда боло баштаганда Айда Салянова жыйынтык чыгаруу сунушталган. Мына ошолордон кийин Алмазбек Атамбаев мунун баарынан кийин мен сизге кантип ишен алам деп Салянова айтканын билдирип чыкты. Айда Салянованын жакын адамдары боюнча айын кептерге келсек, ал биринчи кезекте күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу чыккан сөздөр. Адегенде Абдыкапаровдун ар кандай иштерге аралашканы, анын таасирдүүлүгү жөнүндө калк ичинде түрдүү сөздөр жүргөн. Ал сөздөрдүн кайсы бир деңгээлдеги далили катары тазалыктын жетекчилеринин көргөзмөсү боюнча козголгон кылмыш иш аталган. Ал кылмыш ишти УКМКга козгогон. Анда тазалыктагы мыйзам бузууларга байланыштуу кылмыш ишти жабыш үчүн Абдыкапаров 50,000 доллар талап кылган делинген. Айда Саляновнын жакындарына байланыштуу экинчи багыттагы айын кептер анын жакын тууганы Калыйбек Саляновго байланыштуу чыккан. Калыйбек Саляновдун киши колдуу болуп өлтүрүлгөн 17 жаштагы Камила Дүйшөбаева менен байланыштары тергөө учурунда аныкталган. Бирок кийинчерээк Ички иштер министрлиги Калыйбек Саляновдун кыздын өлүмүнө тиешеси жок экен деген бүтүмүн чыгарып берген. Албетте, булардан сырткары эки тараптын көмүр коррупциясында каттуу чарпышып кеткен жери бар. 2014-жылы электр станциялар акционердик коому көмүр сатып алуу боюнча тендерди 3 жолу үзгүлтүккө учуратып, соңунда казак олигархи Александр Машкевичке таандык Прогресс компанияга Бишкек жылуулук борборуна монополист катары казак көмүрүн сатып алып келүүгө жол ачып берген. Электр станциялар коомунун борбордук бийлик, энергетика жана өнөр жай министрлигинин колдоосу менен Прогресс компанияга ачкан жолун башка күчтөр тосуп, Жезказган энергосбыт компаниясынан көмүр сатып алууга электр станциялардын жетекчилигин мажбур кылган. Мындай жорукка чыдабаган борбордук бийлик УКМКнын укуругу менен 3 кишини камакка алган. Камакка алынгандардын катарында башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Нуртазин Жетибаев болгон. Жетибаевдин Бакыт Абдыкапаров менен достугу жана жакындыгы тууралуу маалыматтар айтылган. Кыязов президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов көрүнүп турган фактылар тууралуу айтканда мына ушуларды эске алгандыр. Мамлекет эсебинен көмүр бизнесинен пайда табууну көздөгөн бул окуялар президент менен Аида Саляновнын ортосундагы келишпестиктердин башталыш мезгилине дагы дал келет. Белгилүү болгондой камакка алуулар өткөн жылы сентябрь айынын соңунда болгон эле. Башкы прокурорлуктан кеткен Аида Салянова саясатка багыт алып, жаңы партия түзүп жатканын маалымдады. Президенттик шайлоого катышуу тууралуу сөз кылуу эрте, бирок парламенттик шайлоого сөзсүз катышаарын жарыялады. Албетте, Салянова коррупцияга каршы башкы күрөшүүчү атагын өзүнө ыйгарып, аны менен саясий салмак алууга аракеттенет. Бирок Салянова жүргүзгөн антикоррупциялык иштер тандалма жана саясий мүнөздө болгон деген пикирлер коомчулукта арбын. Ал Азиз Батукаевди бошотуудагы Аида Саляновнын колдоочу позициясы коррупцияга каршы иштердин көбүнүн азыркы кезде гүлдөп жаткан коррупциялык иштерге эмес, өткөн мезгилдердеги иштерге, анда дагы бийликтин оппоненттерине каршы багытталышы менен тастыкталып турат. Анын үстүнө ал өзү айткандай башкы прокурор катары азыркы коррупциянын бүткүл масштабын көрүп, бирок көшөгөнү кайра жаап койгондой болуп турат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Коррупция боюнча айыпталып, камакка алынып, бирок тизесин дарылатуу үчүн өткөн жылы чет өлкөгө чыккан саясатчы Акматбек Келдибеков 10 февралда Кыргызстанга кайтып келди. Келдибековго кылмышы 2013-жылы ачылып, ошол жылы ноябрь айында камакка алынган. Ал салык кызматын, социалдык фондду жетектеп турганда жана Жогорку Кеңештин төрагасы кезинде кызмат абалынан пайдаланып, мамлекетке 35 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирген деп башкы прокуратура тарабынан айыпталган. Келдибеков өзү айыптоолорду четке кагып, козголгон кылмыштер саясатка байланыштуу деп билдирип келатат. Козголгон кылмышты өткөн жылы июнь айында 1 май райондук соту карай баштаган. Бирок Келдибеков тизесин чет өлкөлөрдө дарылатууга муктаж деген дарыгерлердин корутундусунун негизинде сот тарабынан үй камагына чыгарылган жана дарыланып келүүгө уруксат берилген. Келдибековдун коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абуловдун айтымында Келдибеков качып кетти, келбейт деген айын сөздөрдү жокко чыгарып, сотту баштоо үчүн Бишкекке кайтып келди.
Бул аген сонун карап эле жамандап эле качып атат, келбей атат, тийип атат, митип атат деп. Ал ошого сотун жүрүп өтүн. Качып деген бир ушактарды таратпаганы качпай деп келди.
Абуловдун маалыматы боюнча Акматбек Келдибековдун ден соолугу толук калыбына келе элек. Анткени тизесиндеги шишик кетпей, дагы эле суусу чыгып турат. Ошондуктан 3 айдан кийин кайра дарыгерге көрүнүш керек. Анан сырткары эгерде донор табылса, тизесиндеги чемирчекти алмаштыруусу зарыл. Келдибектин адвокаты Татьяна Чилникинанын билдирүүсүнө караганда, алар сот ишин баштоону өтүнүп, 11 февралда 1 май райондук сотуна кайрылышты.
Сегодня утром я заявила в Первомайскому суду.
Бүгүн эртең менен мен 1 май райондук сотуна сот жараянын улантуу өтүнүчү менен кайрылдым. Келдибеков өзү маалымат каражаттары менен байланышпайт. Маалымат жыйынын дагы өткөрбөйт. Биз сотко даярдык көрүп жатабыз.
Мы готовимся к судебному процессу.
1 май райондук соту ишти кароону улантууну 20 февралга дайындаганы маалым болду. Башкы прокуратура өз кезегинде Келдибеков тергөө абагына киргизүүнү соттон өтүндү. Прокуратуранын пикиринде үй камагында турган Келдибеков күбөлөргө жана соттун ишине таасир этиши мүмкүн. Азыркы кезде Акмотбек Келдибековдун иши кайсы багытта өнүгөрүн айтуу кыйын. Башкы прокуратура, тагыраак айтканда жаңы башкы прокурор Индира Жолдубаева айыптоонугунан тартпай, ал эмес Келдибековду тергөө абагында камоону өтүндү. Өлкөдөгү белгилүү юрист Мукар Чолбунбаевдин пикиринде Аида Салянова жана Индира Жолдубаева бир командада болгондуктан Келдибековдун ишинде өзгөрүү болбойт.
Жаңы жагдай болбойт го дейм. Прокуратуранын тиги эмеси өзгөрбөйт болуш керек. Анткени булар бир эле команда болчу да. Азыр бизде законность тиги бу деген жок да.
Саясат таануучу Бакыт Бакетаев болсо, Кыргызстанда быйыл шайлоо жылы болгондуктан туруктуулукту сакташ үчүн Келдибековдун ишинде жеңилдик болушу мүмкүн деп эсептейт.
Келдибеков саясий фигура болгондон соң, бул кээ бир саясий аралашып кетиши мүмкүн. Анткени азыр 15-нчи жыл шайлоо жылы. Бул жыл стабилдүү өтүш керек. Эгерде Келдибековдун маселеси терс жагынан чечилсе, анда Келдибековдун колдоочулары өзүбүз көрдүк. Жолдорду тосот, митинг уюштурат, башка элдерди көтөрөт. Но менин оюмча, ошол үчүн азыр бир Соломонов чечимин кабыл алыш керек да.
Акматбек Келдибековдун саясий абалына келе турган болсок, ал өтө жакшы эмес. Биринчиден, Ата Журт партиясындагы жакын пикирлештери менен алда качан эле араздашып кеткен. Экинчиден, башка кайсы бир таасирлүү саясий күчтөр менен бириккени дагын байкала элек. Бирок боштондукка чыга турган болсо, кандай саясий күч топ болбосун, алдыга сүрөөгө финансы жана башка дарамети жетиштүү экени белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Украинада бүгүн тынчтык орнотуу боюнча Минск келишими күчүнө кирди, бирок тараптар ок атууну токтоткон жок деп бири бирин күнөөлөп жатат. Бүгүн Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 26 жыл толду. Дания борборунда полицияга ок чыгарган жаран өлтүрүлдү. Жарандык агартуу мектеби конституциялык өнүгүүнү талкуулады. Түркиялык ишкерлер быйыл мартта Бишкекке жаңы диагностикалык борбор курууну баштайт. Актер Жеки Чандын уулу Джейси Чан маңзат жайылтуу менен айыпталып, 6 ай камакта жатып чыккан соң элден кечирим сурады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек журтташтар рубрикасында. Бул жолу биздин маектешибиз өзү Ош облусунун Алай районунда төрөлүп, өсүп, бирок билим алуу каалоосу аны Москвага жеткирип, ал жерден доцент намын гана албастан бактысын да тапкан Соно Алиева болмокчу. Журтташыбызга кесиби, үй бүлөсү жана чет жерде өтүп жаткан күндөрү тууралуу суроолорду узатып, кепке тарттык. Билимди эңсеген Алайдын кызы Соно Алиева Михаил Ломоносов атындагы мамлекеттик университеттин журналистика факультетин аяктаган. Аспирантурада окуп жүргөндө болочок жолдошу менен таанышып калып, бирге түтүн булатууну чечишет. Ошентип Соно айым Башкырстанга келин болот. Тагдыр эртең кайда алып барарын билбейсиң демекчи, ата бабасы көрбөгөн Уфага барып, 24 жылдан бери Башкырстан мамлекеттик университетинин филология жана журналистика факультетинин доценти болуп иштеп келатат. Сонай менен кепти анын кесибинен баштадым. Алгач эле бөтөн жерде мугалим болуп иштеш кыйынбы деп сурадым.
Чет өлкөдө мугалим болуу кыйын эмес, анткени мен орус тилинде сабак берем. Анын үстүнө бул башкы тил дагы биздин кыргыз тилине аябай жакын тил, кыпчак группасына кирген, тобуна кирген тилдерден болгон үчүн бул жактагы башкы кесиптештерим менен менен алардын тилинде деле кыргызча башкача аралаштырып сүйлөйсөм алар мени түшүнө беришет. Мугалим болушту кыйын эмес, анткени мен өзүм ушул кесипке окудум, илим жактаганмын.
Сонайым сабак берген университет Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен түзгөн келишим негизинде Башкырстанда окуган кыргыз жаштары да бар. Сонайымдын айтымында кыргыз жаштарынын көбү медициналык факультетти тандашат экен. Маектешимден Башкырстандагы билимдин деңгээли кандай болду экен деп кызыкканда, бул жака өнүгүп келаткан өлкөлөрдөн да жаштар көп келерин айтып өттү.
Илимдин деңгээли бул жакта жогору. Башкырстан өзү аябай энергетический өтө күчтүү республикалардын региондордун бири болгон үчүн бул жакта техникалык базалар аябай күчтүү, аябай жакшы окуу жайлары бар. Бул окуу жайларына Башкырстандан гана эмес, кээ бир окуу жайларына башка өлкөлөрдөн, Африка жактан, ал жактан, бул жактан, Азия өлкөлөрдөн келген жаштар да окушат.
Кыргыз менен башкыр элдеринин сырткы келбети, тили гана окшош болбостон, кулк мүнөздөрүндө да окшоштуктар бар болгонуна токтолгон Сонайым бөтөн жерде өзүн чоочун сезбей турганын белгилеп өттү.
Кесим боюнча башкырт менен кыргыз эли аябай жакын, тилибиз да жакын, өңүбүз, түсүбүз да жакын, менталитетибиз деп коет эмеспи орусча, менталитетибиз да аябай окшош. Мен иштеген факультетте башкырттар аябай көп, анан алар өзүнүн дагы мамилем жакшы, алардын да мамилеси жакшы. Адамга адамдын мамилесине жараша эле мамиле кылышат эмеспи.
Маектешим Сонайым кыргыздар каада салтын кылымдар бою бекем сактап келатса, Орусиянын курамында болгону башкыр элине таасирин тийгизип, бир топ салттары унутулуп калганын, бирок учурда аларды жандандыруу аракети жасалып жатканда кошумчалады.
Көп жылдардан бери баягы Россиянын составында болгон үчүн булардын көп каада салттары унутулуп кеткен экен, союзу багындачы. Азыр аябай булар этникалык аң сезимдери аябай өсүп, ушунчалык каада салттарын кайра возрождение кылып алганы эмес даже ошо. Булар түрк элдери үчүн Башкыстан маданий борборго айланып кетип атышат. Эки жылда бир жолу Уралмуу деген конкурс уюштуруп турат. Бардык түрк элдеринен жаштарды чакырышат. Биздин Кыргызстандан көптөр келип жакшы байгелерди алып кетишти. Тугандык деген театр боюнча фестивалдары бар. Биздин Ысык Көлдүн театры келди, батыр эмеден Караколдон. Мында Баткендин областтык театры келип кетти.
Соналиева эки уулдун энеси. Улуусу Башкыр университетинин геология факультетин быйыл бүтүрсө, кичүүсү 7-нчи класста окуйт. Ал эми жолдошу астрофизик. Сонайым башка элге турмушка чыккан укканда өзгөчө атасы абдан кыжалат болгонун, бирок кийин баары өз ордуна келгенин кеп салып берди.
Жездеңер тез эле ырлашты, барганда эле аябай мен айтып үйрөтүп бардым. Биздин салтыбыз ушундай, биздин салтта ушундай күйөө бала элпек болуш керек, ушундай кызмат кылыш керек десем, батып барганда эле ушу жагынып атам эме аябай жакшы жагынып калган. Ошо башкырча кыргызча аралаштырып сүйлөп ошентип айтып, анан апам таң калган, биз челе сүйлөйт турбайбы, биз челе угулат турбайбы депчи. Атам биринчи укканда аябай кыжалат болуп, ырак кетип калдым, биз мынтип ойлогон эмес элек ырак кетет деп кайгырган деп айтышты апамдарчы. Кийин кудайга шүгүр, бир жылда барып аябай жакшы бияктан Кыргызстанда ал убакта 90-жылдар аябай кризис болуп натыйжасы эмес беле, а бир жылда барып анан жардам берип, акчалай да жардам берип караштырабыз ата энебизчи. Жыл сайын барабыз, атам менен апам өтүп кетишкен, ошого карабай жылда барабыз дагы эле.
Маектешим Сонайым Башкырстанга барганда көпкө чейин аба ырайына, айрым адаттарына көнө албай жүргөнү да мындайча айтып берди.
Өзгөчө мени таң калдырган булардын кар болду, аябай мындай кышы мага аябай оор көрүндү. Булардын жыгач үй, мен өмүрүмдө андай жыгач үйдү көргөн эмес элем. Бир жакта эми кыздарда бир кирпич үй же самандан салган үй салат эмеспизби? Ушул жыгач үйдү көргөндө аябай таң калып мага кыртай көрүндү. Бизде диний жөрөлгөр аябай жакшы сакталган, анан биз баягы тамак ичкен сайын омин деп омин кылып коюп, анан кийин атрибуттар күчтүү эмеспи?
Ооба.
Анан бул жерде мен келгенимде ушундай омин дебей тамак ичип бүткөндөгүлөрүмө аябай таң калгам. Азыр эми буларда ушул неме кайра жөрөлгөлөрү ушу кайра жандана баштады.
Балдарыңыз үйдө кайсы тилде сүйлөшөт? Кыргыздын мындай каада салттары көбүрөөк басымды кылабы же башкыр элиникиби?
Биздин каада салтыбыз жакын болгон үчүн, бирок мен баягы үйдө эне кишинин тарбиясы көбүрөөк берилет эмеспи? Менин балдарым кыргыз, чоң уулум кыргыз деп таптак сүйлөйт. Анткени жылда Кыргызстанга барып аларга барып жайлоодо тайнеси менен жүрчү. Азыр деле чоңойгон сайын жылда барат, мени менен бирге эс алат. Көлдө достору бар, туугандары бар, тайжелери бар, алардын баары менен кыргыз тилинде сүйлөшөт. Кичинекей уулум кыргызча түшүнөт, бирок кыргызча сүйлөшпөйт, башкырча сүйлөшөт. Чоң уулум менен биз кыргызча сүйлөшө беребиз, унутуп кетип кыргызча сүйлөй берем. Кичинекей уулума кээде башкырча аралаштырып кыргызча сүйлөп кое берем. Жирим келгенде Урустанда баягы өз тилим тилинде чыгып кетет сөздөрчү. Кээде таң калып калам, аябай жиним келгенде ошо менен балдарым тилди салам кыргыз тили катып элечи. А кичинекей балам бир жолу оозуман чыгып кетиптирби алгерки айылдагы сөздөрчү. Өлүмдү көрөйүн депчи. Кичинекей балам кийинет атпайын, мен усутпайын, өлүмдү көрөйүнүн апасы дейт.
Деген соң айым өзгөчө ак мөңгүлүү тоолорду сагынып, атүгүл бир жолу тоолорго болгон кусалыгын ичине батыра албай, жолдун узактыгына карабастан кичи мекенине келип кеткенин айтып берди.
Биринчи аябай кыса болчумун, анан кийин Кыргызстандын кышын да сагынчумун аябайчы. Бул жактын кышын эмес, эми Кыргызстандын кышын сагынганан кийин Кыргызстан кышында барып келгем. Тоолорду көргүм келип аябай сагынчумун. Тоо жок бияктачы, аз, анан биздин тоолордой бийик эмес. Ак мөңгүлүү тоолор жок, анан биздин чөптүн жытындай жердин жыты жок бияктачы, ошолорду аябай сагынчумун. Биздин суубуздай таштан ташка секирип түшүп кышкан суудай суу жок. Ош Бишкек жолунда келатканда атайын баягындай тамак жеп турган кафелерге түшүп калып ошону менен чай иччүбүз. Анткени ушул таштан ташка секирип түшкөн суунун даамы чай аябай даамдуу болот. Андай биздикин Кыргызстандын суусундай суу эч жерде жок.
Башкырстанда кыргыздар ынтымактуу жашашат экен. Нооруз майрамын чогуу белгилегенден тышкары, алар жамандык жакшылыкта бири бирине жөлөк таяныч болуп турушат, дейт Соналиева.
Кыргыздар чогулуп турабыз, Нооруздү бирге өткөрөбүз, сүмөлөп пышырабыз, жакшылык жамандык болот, тойлор болот, ошолордо бирге болуп бирибизди куттуктап, бирибизге бел болуп ушинтип жүрөбүз. Кыргыз Алаттоо атындагы маданий борборубуз бар. Мен ошонун төрайымы болом. Сүйлөшөбүз, Кыргызстанда баягындай ар түрлүү жагдайлар болгондо ошону кайгырып, баягындай немелер болгондо акча жыйып жөнөтүп жатырдык. Баардык кыргыздар ушакта жашап үй бүлө болуп калсак деле баары жүрөгүбүз ошо Кыргызстанда, оюбуз деле, көңүлүбүз деле, көзүбүз деле Кыргызстанда. Кандай эле бир шарт болсо Кыргызстанга барып келейин деп эле турабыз.
Деген Соналиева жүрөгүм Кыргызстандын тоолорунда сөзсүз өлкөмө кайтып барып, билимимди, тажрыйбамды өз элиме жумшайм деп сөзүн жыйынтыктады. Урматтуу кагармандар, эгерде сиз да чет жерде жүрсөңүз, өз баяныңызды кыргыз элине айтып бергиңиз келсе, анда сөзсүз биз менен байланышыңыз. Ошондой эле баарыңыздарды Азаттык чекит кейжи сайтындагы чет өлкөдө жүргөн замандаштарыбыздын кубанычын, муңун, турмушун жана абалын чагылдырган журтташтар баракчасына чакырам. Уктурубузду улантып, эми көңүлүңүздөрдү спорт темасына бургум келип турат. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкектеги спорт ордосунда грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталды. Азыр биз менен түз байланышта кабарчыбыз Эмиль Чекиров турат. Ал бизге соңку маалыматтарды берүүгө даяр. Эмиль.
Саламатсызбы? Бүгүн грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпиондугунун биринчи мелдеш күнү башталды. Тактап айтсак, бүгүн 4 салмакта чемпиондор аныкталды. Килемге 90 балбан чыгышкан, 59, 71, 80 жана 98 килограмм салмактарында күч сынашышты. Бүгүн болгон таймаштардын жыйынтыгында финалда 59 килограмм салмакта Кыргызстандын 4 жолку чемпиону, Азия чемпиону, Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Арсен Эралиев менен Жалал-Абаддык жаңыдан ушул чыгып келе жаткан Хасан Сулайманов беттешти. Жыйынтыгында Арсен Эралиев кайрадан чемпиондук наамын сактап кала алды. Ушу алдыда мелдештерге даярданууга кам көрүп жаткан учуру. 71 килограмм салмакта финалда Руслан Царев менен Аскар Бегалиев чыгышмак, бирок Руслан Царевдун жаракат алгандыгына байланыштуу финалдык таймаш болбой калды. Ошентип чемпионду бул 71 килограмм салмакта Аскар Бегалиев алды. 80 килограмм салмакта Самат Чөнөралиев менен Бекзат Малаканов беттешти. Бул салмакта дагы күчтүү таймаш орун алды. Тактап айтсак, ушул эки айлампа бүткөнгө чейин эки балбан тең бир катар бул салмакта чемпион болуш үчүн жан үрөп аракет кылышты. Жыйынтыгында Самат Чөнөралиев Кыргызстандын чемпиону болду. Ал эми 98 килограмм салмакта Бексултан Махмудов менен Үзүр Жусупбеков беттешип, бул салмакта Бексултан Махмудов жеңишке жетишти. Ал эми эртең 66, 75, 85 жана 130 килограмм салмакта күч сынашуулар болот. Бул салмакта 90 балбан килемге чыгышат. Чемпионаттын жыйынтыгы менен Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү аныкталат. Улуттук кураманын мүчөлөрүнүн балбандарына жакында апрель айында Катарда боло турган Азия чемпиондугу жана сентябрь айында боло турган дүйнө чемпиондугу күтүп турат. Бул дүйнө чемпиондугунда Кыргызстандын балбандары ушу олимпиадага жолдом алса болот. Андан сырткары дагы 2016-жылдык Рио де Жанейродо боло турган мелдештерге чейин дагы бир катар лицензиялык мелдештер болот.
Рахмат. Спорт Ордосунан биз менен түз байланышта кабарчыбыз Эмиль Чекиров болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып бардым. Биздин жыштыктан четтебей туруңуз, себеби саналуу секундалардан кийин берүүбүздү улантабыз.